У Мінску 7 година, у ефірі Радіо Свобода, у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день, наш ефір протягує випуск новинок «Події у світі». Генеральний секретар ААН Пан Кі Мун закликав улади М'янми неоткладно визволити з-під арешту лідера демократичної опозиції країни Аун Сан Су Джі. Учора суд постановив подовжити хатні арешт правооборонниці ще на півтора року. Гэта позбавляє Аун Сан Су Джі магчимості взяти удзел у выборах, які улады обіцяли провести у 2010 годзе. Президент Росії Дмитрий Медведєв запатрабаваў ад улады ў Чачэніі расследаваць і раскрыць забойства праваабаронніцы Зарэмы Садулаевай і яе мужа Аліка Джабраілава. Пра гэта напярэдадні ўвечары паведаміў прэзідэнт Чачэніі Рамзан Кадыраў. Садулаева і Джабраілаў былі выкрадзеныя, а затым знойдзеныя забітымі ў прымесці Грознага. 8 чалавек загінулі і 30 атрымалі раненні пры выбухах у аўторак у сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле паліцыі, дзве замінаваныя машыны выбухнулі ў раёне, населеным пераважна шыітамі. На паўночным захадзе Йемену вайсковыя аддзелы разгортваюць наступ на шыіцкіх паўстанцаў. Армія наносіць артылерыйскія і ракетныя ўдары па апазіцыях ваяўнікоў паблізу мяжы Йемену з Саудаўскай Арабіяй. Российский президент Дмитрий Медведев в открытом листе до украинского президента Виктора Ющенко раскритиковал керавництво Украины как антироссийское и поведомил, что откладая призначение нового посла России в Украине. Поводле выканаўца абавязку міністра замежных справаў Украіны Уладзіміра Хандуе, паколькі пасланне было адрасаванае асабіста Віктару Ющенку, украінскі прэзідэнт сам дасць ацэнку лісту Медведева. На американских фондовых рынках істотно понизились котировки акций у напередодні обнародования новой справоздачи Федеральной резервовой системы США об стане экономики краины. Поведомляется, что занепокоенность инвесторов выкликал наибольший за 5 тыдняв спад котировок на Уолл-стрит. Чекается, что двухдённое поседжение Федеральной резервовой системы экономичного развития краины. У американском городе Дейтон, штат Огайо, у веку 51 года помер Тони Гьюсман, рекордсмен по воде протяглости життя с донорским сердцем. Причиной смерти стали рак и диабет, тем часом, как пересадженное сердце функционовало нормально. Операция трансплантации сердца была проведена Гьюсману в 1978 году. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Далее у нас программа живого эфиру «Авторка».
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Лукашенко таксама паведаміў шэраг важных дэталяў аб перамовах у Кыргызстане. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст. Ён раскажа больш падрабязна пра выступ Лукашэнкі на Нясвіжчыне.
Лукашенко пераказаў нефармальныя гутаркі з прэзідэнтамі краінаў АДКБ падчас нядаўняга саміту ў Кыргызстане. Паводле беларускага прэзідэнта ён сказаў калегам наступнае: «Скажыце, што я мушу абараняць у вас і за што мусяць гінуць мае хлопцы? За тое, што Беларусь у Расіі на рынак не пускаюць? Ці за тое, што энергарэсурсы з Казахстану Расіі па шалёных цэнах павінен купляць?» Наконт перамовы ў Кыргызстане Лукашэнка дадаў: «Ніхто не спрабаваў ціснуць на мяне, былі натуральныя пытанні і быў мой жорсткі выступ. Калі мы збіраемся гінуць адзін за аднаго, то давайце не будзем ціснуць адзін на аднаго». Кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што нічога кепскага ў дамове пра сілы хуткага рэагавання няма, што адпаведная дамова з'яўляецца рамкавай. Лукашэнка патлумачыў, што, я цытую, «у нас будуць часткі, якія паводле агульнага рашэння могуць быць накіраваныя ў тую ці іншую кропку. Але калі я буду супраць, то беларускія часткі ніхто нікуды не адправіць. Калі Расія будзе супраць, яе часткі ніхто нікуды не накіруе». Беларускі лідар падкрэсліў, што Мінск не мае намеру дэманстраваць несумленнае стаўленне да партнэраў па АДКБ. І зноў цытата: «Усе разумеюць, што без Беларусі АДКБ няма і не будзе, таму ёсць перасцярогі, што Беларусь адышла ад гэтай палітыкі. Мы ні з кім не хочам сварыцца, мы хочам быць у міры і сяброўстве і з Захадам, і з Усходам».
Юрий, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротко, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргістане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюцца, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і цярпяць і Таджыкістан, і Кіргістан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краінаў Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі ўмоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракахрустом ми обмірковували сьогоднішні заяви Олександра Лукашенки об колективних силах АДКБ. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ваукавиським предпримальникам подовжили термін слідства ще на 2 місяці до 8 кастрічника. 8 жнівня Юрію Лявонову змінили меру стримання на підписку об невиїзді. Миколай Утухович і Володимир Осипенко застаються за кратами. Передає Любов Луньова.
Николая Автуховича і Владимира Сіпенку будуть тримати за кратами слідчого ізолятора як мінімум до 8 кастрычніка. 8 жнівня сповнілася паўгода, як яны разом з Юрієм Лявоновим трапілі у камеру у якості подозрованих у падпалі дома былога керівника Вовкависької міліції і супрацовника податкової інспекції. Усім тром пред'явілі обвинувачення у навмисному пошкодженні майомості. За той час, що Миколай Автухович був за кратами, супраць його і ще нескольких особов розпочали кримінальні справи. Гэтым разом Миколая Автуховича обвинувачували у підрыхтоўцы терористичного акту. Справу вядзе галоўны следчы ўпраўлення МУС. Паводле следчых, Аўтуховіч арганізаваў падрыхтоўку забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Апроч таго, яны лічаць, што ў 2005 годзе ён рыхтаваў замах на жыццё намесніка міністра падаткаў і збораў. Цяпер Миколай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі, якую трымаў 91 дзень. Паводле турэмных медыкаў, ён пачаў есці тую ежу, якую прапісваюць усім пацыентам шпіталя дзеля рэабілітацыі пасля галадоўкі. Адвакатка Тамара Сидоренко наведала своего подоборонного Владимира Осипенко.
Он находится в камере, где, по его словам, люди довольны...
Он находится у камеры, у якой, поводле ягоных выказываний, люди довольно пристойные, які побывали за мяжой. Ему цікаво з ними. И он гуляет там у шахматы. Казав, что на чоколядке. Осипенко теперь занимается справой, якую хочет довести до конца и передать отповедной структуры. И он лечит, что трапил за краты за своего былого кіраўніцтва з падатковай інспекцыі, у якой раней працаваў. Прыгадаў, што раней справа супраць гэтых кіраўнікоў была распачата, але потым спынілася. Ён лічыць, што з боку кіраўніцтва падатковай інспекцыі былі грубыя парушэнні, на якія падчас разгляду крымінальнай справы заплюшчылі вочы. Цяпер ён у больш-менш добрай фізічнай форме, робіць зарадку, імкнецца заняць сябе. Паводле маіх назіранняў, час зняволення на чалавеку адбіваецца, але ён намагаецца, каб не згубіць і у яго гэта пакуль атрымліваецца.
Чалавек дзейсна хоча не патеряцца, і пока яму это ўдаецца.
До 8 кастрычніка Миколай Автухович и Владимир Осипенко будут находиться в Менске следствием изоляторы. Коли справу передадут в суд, то их будут возить на процесс у сопровождения оховы. Коли ж следствие не завершит расследование, то термин следства знову подолжат.
Повідомляла Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Звонки на свободу.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Суд чыгуначнага раёну Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Присудивши штраф помером 5 базовых величинь, что складая 175 тысяч рублей, судья чыгуночного райсуду Владислав Шикаров керовался милицейским протоколом, складенным на Тараса Сургана. У протоколе было записано, что хлопец проводил несанкционированный пикет. С такой формулевкой подсудный не погодился. У судей он заявил, что свой учинок пикетом не личить, але здійснив его свядома.
Я хотел обратить просто внимание народа на нашу историю, которую пытаются просто-напросто забыть и убить, чтобы люди смотрели и знали, что у нас есть история, и что вот эта вот коммунистическая символика, которая сейчас присутствует в нашем государстве, что она ни к чему хорошему она не приводила и никогда не приведет. Я просто хотел, чтобы люди обращали внимание, чтобы они не были простыми обывателями.
Стяг, який Тарас Сурган хотел вывесить на мосте имя Блохина у напоминок своим землякам, речевым доказом у суде не стал. Перед затриманием хлопец кинул его у двину, как он каже, каб не достался у руки милициантам. Сутыкнение с милицией да с белорусской судовой системой у Тараса Сургана далеко не первое. Але ранее на года была иншая. Поводле ягоного властного признания, ранее он был 6 раз осужден за кишенные крадежи. Гэты факт сегодняшний активист молодой Беларуси не хавая и кажет, что ему соромно за свое минулое.
Я был судим за карманные кражи. Это мое прошлое, но мне стыдно за него. Но сейчас, когда я освободился, я встретился с очень хорошим человеком, с Коваленко Сергеем. Коваленко Сергей мне помог устроиться и на работу. Со стороны государства людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, реальной помощи нет. Этот человек реально просто мне не дал шанс опять отступить. Так как я и раньше увлекался историей, знакомство с Коваленко подвигло меня на более серьезные действия.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко, якого так само не одной чекарали за акции под бел-червоно-белыми стягами, зараз працуя в Москве. Тарас Сурган подтримливает стосунки и с иншими представниками витебских оппозиционных сил. Один из ягоных однодумцев, активист молодой громады Валерий Романенко, так само был выкликан у чыгуначный райсуд Витебску поводле протоколу, складенного милициантами 16 липеня. Супрацовники милиции написали, что он мает дочинение до заявления на мосте про сдвину растяжки со словами «свободу политвязням». Валерий Романенко заявил в суде, что его затримали, когда он просто шел вдовж пляката, замацеванного на паренчах. И тому своей вины не признает. Але судья Владислав Шикаров все одно вынес активисту администрационное попередження. Разом с Тарасом Сурганом и Валером Романенком 16 липеня у чыгуначный РАУС были так само доставлены Катерина Алексеева и Филипп Шауров. Однако протоколов на их не складали и до судовой отказности не притягивали.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Чи захоче Кремль реалізувати у Білорусі свій сценар виборів? Які є його можливості впливу на білоруські політичні процеси? Які є електоральні шанси у проросійського кандидата у Білорусі? Гэтыя ды іншыя питання абмярковують за круглым столом експерты за свободу, доцент Московского державного института міжнародних дачыненняў Кирил Коктыш з Москвы і кіраўнік аналітычных проектов компании «Белопан» Александр Класковский з Мінску.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена заўтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусцю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны, ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак насамрэч вонкавы гандаль пераважна скарачаецца. З аглядам сітуацыі ў знешнім гандлі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Індія – одна з немногіх країн, якая сьогодні не планує зменшити свій гандаль з Білоруссю. Амбасадор у Мінську Рамеш Чандри, відказуючи Свободі, тлумачить сьогоднішню ситуацію. Негледячи на всі складаності економічного кризису, індійський уряд сподівається, що наша країна зможе мати від 6 до 7% годового приросту валового внутрішнього продукту. Гэта таму, што індыйская эканоміка вельмі моцная. А што тычыцца гандлю з Беларусю, то летась таваразварот складаў 432 мільёны даляраў. А за першае паўгоддзе сёлета, уключаючы чэрвень, мы маем 250 мільёнаў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла. Індыя – краіна з ярка акрэсленай аграрнай маторыкай. Таму і крызіс зачапіў яе ў меншай ступені. Але саму арыентацыю беларускага кіраўніка на азіяцкі да арабскі рынкі эканаміст Заіка лічыць стратэгічна няправільнай.
Усе страны, кроме Евросоюза і стран СНГ.
На ўсе астатнія краіны свету, акрамя дзяржаў Еўразвязу СНД, ідзе толькі 10-12% усяго беларускага экспарту. То бок гэта толькі 1/10, 1/8 нашых эканамічных інтарэсаў. Але і на гэтым рынку канкурэнцыя вельмі высокая. Тыя ж самыя кітайцы ідуць туды са сваімі трактарамі, лядоўнямі, тэлевізарамі. І таму вельмі цяжка паверыць, што мы сваімі гарызонтамі ды віцязямі пераб'ем Ташыбу альбо Панасонік кітайскай зборкі. Кітай, Індія і ўсе астатнія 170 краін усесветнай супольнасці гэта ўсяго толькі на ўзроўні 10-12%.
Гэта ўсё лиш на ўзроўні 10-12%.
Пасля сустрэч з арабскімі шэйхамі Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што яны ўкладуць свае велізарныя грошы ў беларускую эканоміку. Леонід Заіка называе гэтае сцверджанне казкай.
Все иностранные инвестиции, все самые лучшие периоды времени, когда золотые дожди кругом сыпятся, больше 4-5% в совокупных инвестициях в Беларуси не было. Иностранные инвестиции – это самый большой миф самых плохих чиновников.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Найбуйнейшыя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Пошук новых рынкаў збыту альтэрнатыўных расійскаму вялікага плёну, як вы чулі, не дае. З аглядам сітуацыі на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы ля мікрафона Ігар Карней.
У экспартных пастаўках завод спецыяльнай дарожнай тэхнікі «Амкадор» амаль 100% залежыць ад Расіі. Аднак на рашэнне Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі яго прадукцыя вывезена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае крэдытаванне Россельхозбанкам. Неутралізація беларускага конкурента прывяла да таго, што праца менскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. Майстар цеху спадар Іван вымушаны сышоў з Амкадору. Паводле ягоных словаў, спадзявацца на хуткае паляпшэнне сітуацыі няма ніякіх падставаў.
Совсем положение плачевное. Уходят все начальники цехов, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась одна. Работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг рабочий день сокращенный.
Поводле статистики, наибольш затоварные пляцовки Менского автозаводу. Летась МАЗ продал у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а у першем полгодзе сёлета только 800. Як кажуць у адміністрацыі прадпрыемства, на пераходны перыяд было б разумна дазволіць прадаваць прадукцыю ніжэй за сабе кошт, каб урэшце мець хоць нейкія абаротныя сродкі.
Немножко, наверное, развязала руки директорам, чтобы директора или там ответственные за это на предприятиях не попадали под статью там уголовную за то, что ущерб наносят предприятию. Эту проблему надо как-то решать. Это должно, наверное, как-то сказаться, помочь.
Днямі памочнік прэзідэнта Сергей Ткачоў звярнуў увагу на менскі трактарны завод. За паўгоддзе продаж трактароў скараціўся амаль на 13 тысяч у параўнанні з такім жа перыядам 2008-га. Пры адсутнасці попыту МТЗ перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень, выпуск трактароў у чэрвені і ліпені не перавышаў 3 тысяч. Агульныя запасы нерэалізаванай тэхнікі, паводле афіцыйных звестак, дасягнулі 5 тысяч адзінак. Эксперт у галіне машынабудавання Александр Бухвостаў прагназуе далейшыя праблемы з прасоўваннем беларускай прадукцыі. І найбольш пытанняў будзе ўзнікаць якраз з боку расійскіх партнераў, якія ўжо непрыкрыта абмяжоўваюць беларускі імпарт.
Жизнь будзе усложняцца наших предприятий. Россия вводит регламенты какие-то новые, повышает требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Одно з самых затаварных у Менску – вытворчае аб'яднанне «Атлант». Паводле дадзеных на 1 жніўня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаваранасць, канвейер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Менскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, а для расійскай групы ГАЗ увогуле на 80%. Як кажуць на прадпрыемстве, маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых беларускіх прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася якраз на МАЗ, МТЗ і Амкадор.
Пра крызісную сітуацыю на менскіх заводах расказваў Ігар Карней. Пазней у нашым эфіры ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы пачуеце паведамленні нашых карэспандэнтаў з рэгіёнаў аб затаваранасці на складах гатовай прадукцыі ў правінцыі. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе наша пытанне. Лукашэнка заявіў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Што для вас азначае жыць як у Еўропе? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Почему живет Европа? Потому что у них зарплата, заработок хороший. У нас этого нет. Я не знаю, как Лукашенко добьется этого. Это, по-моему, нереально.
Пенсионеры будут получать так, как в Европе? Что-то не верится. В Европе у них уровень жизни, даже у пенсионеров, значительно выше. И нам это не светит абсолютно.
Сервис обслуживания должно быть хорошее, то есть доступно все, чтобы не было такого, что у нас все получается. Кажется, бесплатно все, за все надо платить. Если как в Европе, так получай тот сервис, за который ты платишь. То есть обслуживание, квартиры, магазины, доходы, чтобы зарабатывать на соответствующую жизнь.
Как в Европе? Ну, не так, как в Беларуси. Ну, чтобы платили на работе нормально, чтобы люди были добрее.
Это просто значит, что судьба твоя не должна зависеть от ограниченного чинуши.
Более высокий уровень жизни, свобода слова, выбора, выражения своих мыслей, никого не боясь.
Отдых, чтобы у нас был хороший, отпускные хорошие. До Европы нам еще далеко.
Чтобы мы могли свободно брать кредит и потом не последний кусок хлеба доедать. И жилье, чтобы было, и авто, наверное, у каждого члена семьи, как положено. И отдыхать ездить летом, не скрипти. Нет, мы не готовы, наверное, еще как в Европе жить.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне. Лукашэнка заявіў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Што для вас азначае жыць як у Еўропе? І такое ж апытанне мы праводзім на нашым сайце свабода.орг. 2% з тых, хто прагаласаваў, лічыць, што ў 2011 годзе ўзровень жыцця ў Беларусі дасягне еўрапейскага. 33% лічыць, што Беларусь ніколі не дагоніць Еўропу паводле ўзроўню жыцця. І яшчэ 22% адказалі, што Беларусь гэта і так Еўропа, як бы мы не жылі ў матэрыяльным сэнсе. З вамі Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі чалавек прыязджае жыць у іншую краіну, змяняецца яго штодзённая ежа. Як гэта ўплывае на настрой здароўя? Чаму так хочацца страваў роднай нацыянальнай кухні? Па якіх смаках сумуюць беларусы? І як беларускія кулінарныя рэцэпты змяняюцца за мяжой, але тым не меней застаюцца ў аснове сваёй менавіта беларускімі? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з США, Чылі і Новай Зеландыі.
Новы выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры праз 20 хвілін. А зараз званкі на свабоду. Заявы кіраўніка краіны пра рэвалюцыю ў свінагадоўлі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Заява кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі. Таксама абяцанне, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чуем чарговую абяцанку, што праз 2 гады будзем жыць як на Западзе. Тым, каму зараз за 70 гадоў і болей, памятаем, як абяцалі нам, што мы будзем жыць пры камунізме. Кожнай сям'і будзе аддзельная кватэра, а пазней, што вярнуць уклады, якія змешчаны ў ашчадным банку. Дзе ўсё гэта? Усе абяцанкі, як цацанкі, нам у радасць. Адсюль выснова. Не прыйдзе добры дзядзька ні з усходу, ні з захаду. У кожнага свой інтарэс. Таму хачу параіць. Каб было лепшае жыццё, трэба самім добра працаваць. Як у горадзе, так і на сяле. А асабліва трэба весці барацьбу з п'янствам, а не спаіваць народ працаздольны неякаснай гарэлкай ды віном. Ларыса, горад Мінск.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Сапраўды можна дапусціць, што пэўныя змены рыхтуюцца. Не думаю, што яны гэтыя змены будуць накіраваныя на пагаршэнне ўмоваў выбараў, але я таксама перакананы, што яны не будуць скіраваныя на істотнае паляпшэнне ўмоваў выбараў. Хіба могуць быць рознага кшталту такія касметычныя змены, якія можна будзе спрабаваць выдаваць перад захадам як лібералізацыю выбарчага заканадаўства.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Дорогая свабода, у мяне пытанне да міністра адукацыі. Мая дачка пераможца рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі. У гэтым годзе закончыла БДУ. Усе гады вучылася на павышанай стыпендыі. Біолаг ад Бога. А працаваць адправілі ў дзіцячы садок. Навошта было траціць такія сродкі на яе навучанне?
Адказвае галоўны інспектар управы вышэйшай школы Міністэрства адукацыі Людміла Кароль.
Да, вопросы распределения. Она жалуется на то, что она такая одаренная, что ее место не в детском саду, я так понимаю, что она там победительница олимпиады, все, и девочка талантливая. Можно перераспределить, порекомендовать ей, чтобы она обратилась в высшее учебное заведение по вопросу перераспределения. Но, опять-таки, талантливым же тоже надо работать и с детками. Мы же хотим поднимать наш будущее.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
У Вараничах 7-метровый помник Ленину развалился. Поймлазил хлопец, он забился. Видать, своей старости помник не пристосовался. Ленин Сталин раней миллионы людей расстреляли, побили. Тады в те годы забитых много было. А сегодня дуже жалко и хлопца одного. Что помники проводарам по Беларуси дают нам. И хуче на Ленина Сталина треба стягнуть. Валерий Борис.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинов, одразу после его «Экспертиза свободы».
У Мінску палова восьмай, вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Працягваем праграму выпускам навінаў спярша пра падзеі ў Беларусі. Падчас наведвання Нясвіжскага раёну Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне ў гэтай справе будзе прынятае сёння. Рух «За свабоду» прызначыў дату правядзення беларускага еўрапейскага форуму. Ён мае адбыцца 14 лістапада. Арганізатары разлічваюць, што ўсяго ў форуме возьмуць удзел каля 1000 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі учора афіцыйна не пракаментавалі інфармацыі аб узяцці пад варту кіраўніка адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску Міхаіла Цыгана. Паводле звестак інфармацыйных агенцтваў, чыноўнік быў затрыманы і ўзяты пад варту на мінулым тыдні. Ён падазраецца ў атрыманні хабару. З вамі Радыё Свабода, зараз да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў ад улада ў Чачэніі расследаваць і раскрыць забойства праваабаронніцы Зарэмы Садулаевай і яе мужа Аліка Джабраілава. Пра гэта напярэдадні ўвечары паведаміў прэзідэнт Чачэніі Рамзан Кадыраў. Садулаева і Джабраілаў былі выкрадзеныя, а затым знойдзеныя забітымі ў прымесці Грознага. 8 чалавек загінулі і 30 атрымалі раненні пры выбухах у аўторак у сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле паліцыі, 2 замінаваныя машыны выбухнулі ў раёне, населеным пераважна шыітамі. У Іране ўлады вызвалілі спадарышту супрацоўніцу французскага пасольства ў Тэгеране Назак Афшар. Яна знаходзілася пад судом за абвінавачэнне ва ўдзеле ў дэманстрацыях апазіцыі. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што талібану не ўдасца сарваць прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 20 жніўня. На працягу апошніх тыдняў у краіне ўзрасла напружанасць. За 3 апошнія дні ў Афганістане былі забітыя 7 вайскоўцаў, у тым ліку 3 амерыканцы. На амерыканскіх фондавых рынках істотна панізіліся каціроўкі акцыяў напярэдадні абнародавання новай справаздачы Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША аб стане эканомікі краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас нязменны – свабода.орг. У Мінску 7 гадзін і амаль 33 хвіліны. Далей у эфіры праграма «Ваша свабода. Вынікі аўторка».
У студыі Сергія Бламейка, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу наступнай паўгадзіны мы пагаворым пра заяву Александра Лукашэнкі аб калектыўных сілах АДКБ, даведаемся пра ход судовага працэсу паводле пазову грамадскага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, паслухаем агляд паведамленняў з рэгіёна аб затаваранасці складоў на заводах і фабрыках і працягнем знаёміцца з творчасцю барда Анатолія Кудласевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных падзеяў сённяшняга дня. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы, да 8 кастрычніка. 8 жніўня Юрыю Лявонову змянілі меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена заўтра. Паводле аднаго з аўтараў скаргі, праваабаронцы Владзіміра Лапковіча, яго змест прадказальны.
У дзяржаве, у якой адсутнічае правасуддзе, рашэнне будзе прымацца палітычна. Раз мы дайшлі ўжо да суда, значыць тое, што ёсць ўжо адназначная ўстаноўка наша грамадскае аб'яднанне не рэгістраваць. Таму можна смела прагназаваць аб тым, што рэгістрацыі нашага аб'яднання ў судовым парадку не будзе.
Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Тым часам стратэгічна важныя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Эксперт у галіне машынабудавання Александр Бухвост прогнозуя дальнейшие проблемы с просовыванием белорусской продукции.
Жизнь будет усложняться наших предприятий. В России вводятся регламенты какие-то новые, повышают требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Ваша свабода, вынікі дня. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Лукашэнка таксама паведаміў шэраг важных дэталяў аб перамовах у Кіргізстане. Расказвае мой калега Юры Дракахруст.
Лукашэнка пераказаў нефармальныя гутаркі з прэзідэнтамі краінаў АДКБ падчас нядаўняга саміту ў Кіргізстане. Паводле беларускага прэзідэнта ён сказаў калегам наступнае: «Скажыце, што я мушу абараняць у вас і за што мусяць гінуць мае хлопцы? За тое, што Беларусь у Расіі на рынак не пускаюць? Ці за тое, што энергарэсурсы з Казахстану Расіі па шалёных цэнах павінен купляць?» Наконт перамовы ў Кіргізстане Лукашэнка дадаў: «Ніхто не спрабаваў ціснуць на мяне, былі натуральныя пытанні, быў мой жорсткі выступ. Калі мы збіраемся гінуць адзін за аднаго, то давайце не будзем ціснуць адзін на аднаго». Кіраўнік Беларусі выказаў меркаванне, што нічога кепскага ў дамове пра сілы хуткага рэагавання няма, што адпаведная дамова з'яўляецца рамкавай. Лукашэнка патлумачыў, што, я цытую, «у нас будуць часткі, якія паводле агульнага рашэння могуць быць накіраваныя ў тую ці іншую кропку. Але калі я буду супраць, то беларускія часткі ніхто нікуды не адправіць. Калі Расія будзе супраць, яе часткі ніхто нікуды не накіруе». Беларускі лідар падкрэсліў, што Менск не мае намеру дэманстраваць несумленнае стаўленне да партнераў па АДКБ. І зноў цытата: «Усе разумеюць, што без Беларусі АДКБ няма і не будзе, таму ёсць перасцярогі, што Беларусь адышла ад гэтай палітыкі. Мы ні з кім не хочам сварыцца, мы хочам быць у міры і сяброўстве і з Захадам, і з Усходам».
Юрый, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротко, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргізстане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюць, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і церпяць і Таджыкістан, і Кіргізстан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень гэта клопат Расіі і цэнтральнаазіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі умоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Юрый Дракахруст расказваў пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі адносна сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Я яшчэ дадам, што падчас выступу ў Нясвіжскім раёне кіраўнік Беларусі закрануў і тэму прыняцця і адмены пастановы ўраду нумар 991 на пасярэдніках. Паводле Лукашэнкі, пры прыняцці пастановы ўрад парушыў прынцып калегіяльнасці. Кіраўнік дзяржавы ўсклаў адказнасць асабіста на прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага. Ваша свабода, вынікі дня. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднання «Наша вясна». Заўтра Верховны суд вынесе сваё рашэнне. Пра сённяшнія падзеі на працэсе наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон у сваім выступе ў судзе выказаўся адносна таго, што ягонае імя ўнесенае ў спісы неўязных на тэрыторыю краінаў Еўразвязу і ЗША.
Я нічога не забыўся ў гэтых краінах. Я дзякую Богу, што жыву на зямлі маіх продкаў у нашай сінагогай Беларусі. А паездкі ў краіны Еўрасаюза і ЗША хай робяць мае апаненты. Па ўсяму бачу, што яны маюць на гэта грошы. Спадар Беляцкі з года ў год пішаў у сваіх дакументах, што ён нідзе не працуе. Тым не менш, суду ён паведаміў, што паязджае за мяжу ў камандзіроўкі. Больш за тое, дэманструючы суду свой пашпарт, ён нават падкрэсліў, што графік яго камандзіровак вельмі шчыльны. Мне застаецца толькі паспачуваць Тадару Беляцкаму з нагоды яго такой цяжкай, напружанай працы. Натуральна, што па кожнай з камандзіровак неабходна зрабіць справаздачу гаспадару за атрыманыя грошы на яго.
Прысутныя ў зале выкрыкнулі, што спадар Харытон хам. Каментуючы свабодзе рэпліку спадара Харытона, Валянцін Стэфанович адзначыў.
Сёння мы пачулі проста шызафрэнію поўную пра каких-то гаспадароў. Рэшце рэшт Беляцкі выплачвае падаткі. Ён зарэгістраваны як падаткаплацельшчык, як і я ў тым ліку. Так, у мяне няма месца працы, але працую па грамадска-правых дамовах. У мінулым годзе ў нас былі шчыльнейшыя праверкі фінансавыя. І мяне, і Беляцкага, і майго бацькі, і маёй жонкі, і падатковых органаў да нас ніякіх прэтэнзій няма.
Падчас працэсу прадстаўнік Мін'юсту, матываючы адмову ў рэгістрацыі, таксама спасылаўся на тое, што шэраг сяброў нашай вясны прыцягваліся да адміністратыўнай крымінальнай адказнасці і нібыта іх нядаўна дэпартавалі з Малдовы, дзе яны вялі назіранне за выбарамі. Вярхоўны суд вынесе рашэнне па справе заўтра. Паводле Владзіміра Лапковіча, яго змест прадказальны.
У дзяржаве, якой адсутнічае правасуддзе, рашэнне будзе прымацца палітычнае. Раз мы дайшлі ўжо да суда, значыць тое, што ёсць ужо адназначная ўстаноўка, наша грамадскае аб'яднанне не рэгістраваць. Таму можна смела прагназаваць аб тым, што рэгістрацыі нашага аб'яднання ў судовым парадку не будзе. Шкада, што ў краіне дзейнічае не права, а палітычная неабходнасць.
Гаварыў праваабаронца Владзімір Лапковіч. Я яшчэ раз нагадаю, што праваабаронца Лесь Бяляцкі, Владзімір Лапковіч і Валянцін Стэфанович накіравалі ў Верховны суд скаргу на Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі нашай вясны. Разгляд справы пачаўся 10 жніўня. Заўтра Верховны суд вынесе сваё рашэнне. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Буйная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з палітолагам Уладзімірам Падголам пра Колю Лукашэнку. Слухайце менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз наша пытанне. Ці хацелі б вы жыць як у Расіі? З такім пытаннем звярнулася да Менчукоў Юлія Рымашэўская.
Там все намного дешевле, все продукты. А так, в принципе, меня устраивает Беларусь.
Вы бы хотели жить так, как у России?
Нет.
А чему? Чем там горше?
Не знаю, мне нравится в Беларуси, нравится. У нас все лепше. Мы белорусы, нам надо жить в Беларуси, и все.
То бок у вашем выпадку примовка, что человек шукает где лепее, а рыба где глубее, не працует?
Нет.
Нет.
А чему? Можете аргументовать?
Ну, там беспредел творится.
А у каких сферах найперш?
Да везде. Начиная от милиции, кончая образованием, экономикой. В принципе, везде. В принципе, вы сами новости смотрите, интернет читаете. Незнакомые, наверное, тоже в России есть. Поэтому я не думаю, что там что-то хорошо. Поэтому не хочу.
Не хотели бы, как у Беларуси жить было так, как у России?
Да нет, не хотел бы. Мне здесь все устраивает.
А вот по каких критериях, на ваш погляд, варто сравнивать жить все там и тут?
Наверное, по культурному какому-нибудь развитию. Денежное здесь не надо сравнивать. Много людей у меня знакомых приезжают с России, говорят, у нас намного лучше, намного интереснее. Чистота на улицах, доброта людей, открытость.
Такія адказы мы пачулі ў Менску на пытанне, ці хацелі б вы жыць як у Расіі. Ваша свабода – вынікі дня. І зараз напамін аб галоўных тэмах нашай праграмы. Падчас наведвання Нясвіжскага району Александр Лукашэнка заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня, і зараз звернемся да эканамічнай тэмы. Запасы вырабленай, але не прададзенай прадукцыі ў Беларусі дасягнулі такіх маштабаў, што ўрад выдаў адмысловую пастанову, паводле якой прамысловыя прадпрыемствы будуць лічыцца паспяховымі толькі тады, калі рост выручкі ад продажу запасаў будзе перавышаць тэмпы вытворчасці. Карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах даведваліся пра тое, якім чынам на прадпрыемствах спрабуюць разгрузіць склады. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У Бабруйску цяпер 17 заводаў і фабрык не дасягаюць нават паловы ранейшых аб'ёмаў вытворчасці. З гэтай прычыны іх фінансавыя страты сягаюць 135 мільярдаў рублёў. У спіс такіх прадпрыемстваў трапіў і Бабруйскі машынабудаўнічы завод. Прычыны падзення высвятляў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Цяжкое эканамічнае становішча на прадпрыемстве звязваюць з неспрыяльнай сітуацыяй на расійскім рынку. Туды бабруйскія машынабудаўнікі пастаўляюць да 80% прадукцыі. Говорит главный инженер предприемства.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции. Но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. И стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных, их в России только производят.
Бобрыский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. На им працует крыху более за 1000 человек. Управками поведомили, что средний заработок на предприемстве не превышает 650 тысяч рублёў. Завод працуе 4 дні на тыдзень. А які настрой у калектыве? Ці ведаюць працоўныя пра стан свайго прадпрыемства?
Пока терпят. Дальше, можна сказаць, я не знаю. Конечно, начинается учебный год, скоро детей надо готовить в школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
На прадпрыемстве няма суполак незалежных профсоюзаў. Таму у калектыве спакойна, лічыць заводская профсоюзная функцыянерка.
Есть у нас соседи, участие работ тракторных деталей и агрегатов на сегодняшний день уже около 400 насчитывается членов свободного профсоюза. Да, конечно, там могут быть проблемы. У нас пока такой ситуации нет. У нас не члены профсоюза, это там считанные люди.
Гарадзенщина. Гарадзенские экспортоорієнтованные предприемства, ратуючися от кризису, шукают новые рынки сбыту, перенакировывая поставки с краин СНД в Украины Евразвязу, розповідає Михайло Корнєвич.
Городинское предприятие «Белтопас», которое выпускает токарные патроны и запчастки для них, завсёды было экспортоориентованным. Продукция поставляется первоважно Украины СНД, але опошним часом на складах предприятия, по словам начальника отдела сбыта Татьяны Декань, лежит 7-месячный запас. На предприятии працюет свыше 600 человек. Со слов специалиста, зараз назирается довольно высокая текучка кадров, да и предприятие уже давно на 4 дзёнцы.
Но Россия берет, но в 3 раза уменьшились объемы. Белорусы тоже. Получается около 3 раза, где-то 4 уменьшение идет. Ну, из-за простоя, из-за того, что денег нету, некоторые не платежеспособны. Если раньше ежемесячно брали, то сейчас получается 1 раз в квартал, и объем уменьшился в 2 раза.
У отделе маркетингу один со специалистов, господар Евген, кажет, что пошним часом в Украинах СНД начали шукать новых дилеров для продажи своей продукции, а так само у некоторых регионах имкнутся заключать домовы на упрост. Принципово новым подходом у працы отделу маркетинга, со слов специалиста, стал пошук новых рынков сбыту на Заходе.
Вот сейчас тоже вот недавно ездили в Польшу. Пытаемся вот с чехами, с производителями тоже под токарных патронов. Идем переговоры. Ну вот и с польскими сейчас предприятиями. Именно как дилерами хотят быть. Сейчас вот эти моменты прорабатываются.
Ашмянское предприятие «Радиотехника» для районного центра уникальное предприятие. Оно поставляет продукцию для МАЗа, МТЗ, БелАЗа, Амкадора. На им працюет трохи более як 250 человек. Со слов директора, господара Ивана, за кризису поставки их продукции на ведомые белорусские предприятия скоротились до 30%. Значно скоротились поставки для российского завода ЗИЛ и КАМАЗ. Директор кажет, что усиляким чином спробует наладить вытворчесть товаров совместно с другими белорусскими вытворцами. А вот что дотычить заходних рынков сбыту, то покуль не все отрымливается.
Ну, заходние пытались, если твой проработать вопрос по товарам народного потребления, они выкручивают нам в руки цены, то есть хотят ниже себестоимость, а это нерентабельно. Ну, зачем вы так себе работать?
Это было меркование директора Ашмянского предприемства «Радиотехника». По вот для официальной статистики, запасы готовой продукции на белорусских предприемствах у липени оцениваются у 7,4 триллиона рублей. У поравнания с отповедным периодом минулого года они выросли амаль на 3,5 триллионы рублей.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свобода – выники дня. С дискуссией наведников нашего сайта свобода.орг вас познайомят Алена Тиханович и Алексей Знаткевич.
Спачатку водгукі на паведамленне пра тое, што ў мястэчку Уваравічы малады чалавек загінуў пад помнікам Леніну. Хлопец спрабаваў на яго ўзлезці і павісець на працягнутай руцэ правадыра. У выніку помнік разваліўся і сваёй вагой забіў аматара прыгодаў. Валацуга піша:
«Іншым будзе навука, як па помніках лазіць. Але ж у нас, на жаль, столькі іншых, што на ўсіх помнікаў не набярэшся».
Борман з Пардубіц.
«Вясёлы загаловак, смутная навіна, жоўты артыкул».
Пятрусь піша:
«Камуністычны ідал і пасля смерці людзей забівае».
Учора Андрусь Цянюта з Гомелю паведаміў нашаму радыё, што міліцыя злавіла яго ў двары дома і адвезла ў ваенкамат, каб уручыць позву на медкамісію. Цянюта меў адтэрміноўку ад службы ў войску як студэнт расійскай сельскагаспадарчай акадэміі ў Бранску, але па словах маці студэнта яго адлічылі за запазычанасці. У тэлефоннай размове куратарка курсу намякнула, што не трэба было хлопцу займацца палітыкай. Валацуга адгукаецца:
«Гвалтоўны прызыў апазіцыянераў працягваецца? Хутчэй, заклік няздараў у апазіцыянеры працягваецца».
Прахожы піша:
«Слаба верыцца ў палітычныя матывы».
Сергей Трыфанаў з Гомеля адказвае:
Могу засвечыць любым чынам, хоць на Бібліі, што Цянюта не ёлупень, а вельмі годны чалавек, і праблем з вучобаю не меў насамрэч ніякіх. На віну аб сваім адлічэнні ён даведаўся ад супрацоўнікаў ваенкамату, а не ад выкладчыкаў і дэкана.
За глядам дыскусіі ў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце вашу свабоду вынікі дня і зараз пра адну з сённяшніх перадачаў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Праз 20 хвілін у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе. А зараз музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча. Анатоль, дарэчы, не толькі піша вершы і песні, ён склаў некалькі паэтычных анталогій, у тым ліку і анталогію беларускай эпітафіі. Давай кого-нибудь вспомним с пришедших от нас. За кого бы тебе хотелось в первую чергу выпить не чокаясь, как кажут?
За Анатолия Сыса. Анатолий Сыс – это поэт от Бога, поэт, напевно, еще махчима и неоцененный по его годности. И на великий жаль, до конца он так и не реализовался. У моим житці он сыграл выключно такую. Мы сябравали, добра были знаёмы, я до его гостя приезжал, и он приезжал, и жонку мою добру ведал, детей моих ведал. И для меня он был неким плане, коли он жил на земле разом с нами, и легче дыхалось, разумеешь, Змитер. И коли не стал, я отшел себе, как бы, ну, осиротевшим. Мне кажется, вся Беларусь осиротела. И вельми шкода, что коли ее хавали, это было 9 мая, в день перамоги, было вельми мало людей. Человек 60-70 от силы. Мне думалось, как помре сыс, Беларусь, как белуга рыдать будет, это будет штось, как Высоцкая хавали, как Сталина в свой час хавали. Але его ведали сыса, але вот на великий жаль, не так здаралось, а пошлые годы он был как отшельником, сам по себе, ну не сам по себе, но была компания, были, может, не совсем здоровая компания, и коли помер, вельми мало людей пришло развитаться. Вот за этого человека, светлая ему память, я бы хотел бы выпить, как ты кажешь, не чокаешься, и сгадываючи в своих молитвах, засюда и сгадывая его, как ему там было светлее и радостнее, чем на этой земле.
Справляла осень от росины, им жила осень. А ты не бойся, любы сыне, зимы не бойся. Стоят дрыготкие осины, трапечуть листьем, справляя осень от росины, и ветер свищет. А просить в осень у небеса за беспогады листок обросены с берозы до долу падал и клин журливый журавлины летел вырой, а ты не бойся, любы сыне, любови широй. Згуляла осень от росины, шатає морозов, ти вже дорослий, люби синє, я ще не позна, не позна виправить з помилки, і ти не бойся, просить у осені дарує. То ли просять у чоловічим грешним льосі, завжди буває, справляє осінь от росини, а ми чекаєм, що нам отпуститься колося. Життєвої міри, коли в душу приходить осінь, ратує віра. Я ще нікому не вдалося злететь у вирай.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.